Aș dori să dăm la o parte imaginea aceea pe care de obicei o avem noi, că Dumnezeu este ceva ce trebuie pus sus pe un piedestal, noi suntem altceva pe undeva pe jos și că trebuie să păstrăm distanța și că este posibil să ne auzim sau să nu ne auzim, este posibil să stăm de vorbă sau să nu stăm de vorbă. Să dăm la o parte acest mod de a vedea relația dintre noi și Dumnezeu. Pentru că adevărata relație este aceea de tată și fii, de părinți și copii. Dar nu părinți când sunt certați cu copiilor, ci vă rog să vă imaginați în momentele lor cele mai delicate, când dau drumul manifestării iubirii între ei. Mă bucur că după atâtea și atâtea experiențe ale săptămânii, acum suntem la această întâlnire. Cu siguranță că totdeauna când au loc astfel de întâlniri, Domnul vine cu darurile Lui. Dar aș dori să plecăm de la premisa că este un dar. Și cuvântul pe care îl vom auzi este un dar de la Dumnezeu. Și ați observat și dumneavoastră cu câtă grijă alegem noi darurile pentru cei pe care îi iubim. Ați observat cât ne frământăm atunci când vrem să facem rost de un dar pentru cineva pe care îl apreciem. La fel face și Dumnezeu. Și El este deosebit de grijuliu și de atent când se pregătește să vină cu un dar pentru copiii Lui. Despre ce este vorba? Mi-am adus de fapt aminte de un avertisment al Servei Domnului în Spiritul Profetic, atrage atenția și spune așa, că în zilele din urmă, în ultima generație, Satana va folosi o armă teribilă împotriva copiilor lui Dumnezeu. O armă care este mai eficace decât oricare alta folosită de el vreodată. Confuzia. Confuzia are la activul ei, folosită de diavol, cele mai multe victime. Și în viitor, ea va rămâne la fel de eficace. Din pricina aceasta, în ultimele cărți ale Bibliei, acolo unde suntem avertizați, noi cei din generația sfârșitului, mereu se folosește expresia Babilon. Babilon, Babilonie, înseamnă încurcătură, înseamnă confuzie. Și Dumnezeu avertizează pe copiii lui, din vremea sfârșitului, că trebuie să aibă o grijă sporită față de acest aspect al libertății de a vedea ceea ce este limpede din partea lui Dumnezeu, pe de o parte, și de a înțelege care este voia lui Dumnezeu, pe de altă parte. Știm foarte bine, din experiențele pe care le trăim, că deseori ne-am pomenit regretând anumite alegeri care ni se păreau bune atunci când le-am făcut. Dar mai târziu, după ce am îmbogățit informația noastră și cunoașterea noastră în domeniu, am constatat că n-am avut cea mai bună alegere. În pasajul care ne-a fost prezentat din Scriptură, un pasaj biblic foarte cunoscut de noi, găsim acest avertisment foarte serios al Domnului Hristos. Vreau să desfac puțin tabloul, să înțelegem motivația, să înțelegem contextul în care Iisus a atras atenția asupra confuziei în generațiile sfârșitului. Știți și dumneavoastră că evreii aveau un fix al lor. Și anume, fixul lor era templul. Puteai să-i adresezi orice fel de jignire. Te ierta. Te înțelegeai cu el. Îl plăteai, îi dai ceva, îl rezolvai. Dar dacă aduceai vreo ofensă templului, evreul nu te ierta orice ai fi dat. Nu exista o ofensă mai mare pentru ei decât aceea legată de templu. Amintiți-vă că în disperarea lor, când au vrut cu orice chip să-L condamne pe Domnul Hristos și când se gândeau, trebuie să găsim o acuză care să nici ucenicii Lui să nu poată să o absolve, să o justifice. Care a fost? A vorbit contra templului. Când au venit fariseii prima dată cu învinuirea că Iisus a vorbit împotriva templului, asta i-a zdruncinat pe ucenici. Au fost și ei de față atunci când Iisus spunea am să demolez templul ăsta și în 3 zile ridic la loc. Și au fost foarte șocați. Dar nu puteau să înțeleagă ce s-a întâmplat. Pe de o parte știau și aveau convingerea că Iisus niciodată nu vorbește fără acoperire. Știau că nu se hazardează. Știau că este un subiect sensibil pentru evrei și Iisus nu s-ar fi atins de el fără rost. Avea chiar și conotație politică și n-ar fi intrat în dispute politice cu politicienii vremii, în niciun caz cu cărturarii, farisei, saduchei, zeloții. Știau lucrul acesta și totuși Iisus, învățătorul lor, a spus vorbele de mai înainte. Nu știau ce să... Dar până la urmă au discutat și au spus... Nu-i nimic, lasă că îl punem noi la probă. Trebuie să vedem ce a avut în minte când a rostit vorbele alea despre templu. Și într-un sabat au prins momentul. Era un sabat liniștit, s-au terminat serviciile de la templu, urma pauza până venea închinarea de seară și s-au sfătuit să iasă undeva sus pe muntele măsinilor, în natură. Și când au ieșit din templu, probabil că unul dintre ei a avut sugestia nu mai luăm pe drumul mare, hai să o luăm pe aici, prin spatele templului. Și își fac semne unul la altul, ăsta e momentul. Acum trebuie să aflăm ce a avut în minte. Asta e părerea lui despre templu? Sau a fost o metaforă, ceva, pe care noi n-am priceput atunci? Și vă rog să priviți scena ca să înțelegem subtilitățile. Priviți scena, o ia unul înainte, doi, probabil că a fost Petru ăla și merge în fața învățătorului și deodată se oprește și, cum am citit, vai, ce ziduri, așa ca și când ar fi gândit cu glas tare, ce pietre, ce ziduri, wow, așa ceva. Și atenți să vadă ce comentează Domnul. Dar Domnul care citea gândurile, vă știți că citea gândurile și îl cunoștea și simțirile și până unde pătrunde cuvântul. Și toți foarte atenți știau că este un moment. E momentul să rezolve o dilemă. Și se așteptau, văzând că tăcerea se prelungește, să audă niște cuvinte care avea așa de frumos și așa de frumos le sunau și așa de bine le făceau. Da, mă, băieți, da, măi, ce pietre, da, ce ziduri, într-adevăr, astea nu pot fi dărâmate. Așa de mult și-ar fi dorit să audă vorbele astea. Însă rămân uluiți când aud altceva. Vedeți voi pietrele acestea? Două nu vor rămâne achitite aici. Nu veți găsi două, una pusă peste alta, așa cum e în zid. Totul se va înărui. Praful va domni aici. Să spui asta despre templu? Atunci, sigur, noi astăzi noi nu simțim nimic. Pentru că noi suntem obișnuiți să băjucorim orice, fără niciun fel de risc. Dar nu tot așa stau lucrurile atunci. Și amuțesc. Amuțesc. Nu știu ce să mai zic. Iisus merge înainte. Vă rog să vă uitați pe Biblie, pe text, să-mi spuneți ce descoperiți dumneavoastră între versetul 2 și 3. Ce vedeți între versetul 2 și 3? Eu văd o pauză. O pauză mare. În versetul 2 sunt la templu. În versetul 3 sunt deja pe munte. Urcaseră de-a. Dar nu se mai întâmplă nimic. Nu se mai spune nicio vorbă. Sigur că nu. Spiritul profetic spune că Iisus a mers singur înainte. L-au lăsat, s-au oprit. Au spus, nu, nu mai mergem. Cum e posibil să spună asta? Și Iisus a urcat singur. Ei n-au vrut, ei au venit pe urmă și comentau. Și cum începe versetul 3, mie mi-arată că aici e o supărare. Vreau să sesizați cum se adresează. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el, deci nu erau cu el, la o parte și i-au zis, Învățătorule, n-ai vrea să ne explici? Așa citiți la dumneavoastră? Nu. No. Ascultați, subînțelegeți tonul din cuvinte. Spune-ne asta, mie mi se pare un fel de imperativ. Asta nu vi se pare la fel? Oh, dar de când vorbesc cu cenicii, cu domnul lor la imperativ? Ia mai căutați, găsiți-mi și alte locuri. Și să vedeți că nu prea sunt. Se vede clar că erau supărați. De ce erau supărați? De ce spusese domnul jos când mângâiau ei zidurile? Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri. Și care va fi semnul venirii tale și sfârșitul veacului acestuia? Că dacă ar fi să credem, cu alte cuvinte, că dacă ar fi să credem ce spui tu, pentru că te respectăm, pentru că avem încredere că tu vorbești lucruri sănătoase, asta în niciun caz în vremea noastră, în niciun caz în timpul apropiat, la sfârșitul veacurilor. Cred că am arătat și s-a înțeles că aici e vorba de o tensiune. Și îi spun când va fi sfârșitul timpului. Și Iisus, cu bunătatea lui caracteristică, el totdeauna răspunde în așa fel încât să liniștească sufletul nostru. Drept răspuns Iisus le-a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Să nu fiți în confuzie. Asta e cel mai periculos lucru. Cu alte cuvinte, când vor veni vremurile acelea, vremuri rude cu sfârșitul, semnul caracteristic al acelor generații va fi dat de confuzie. Ăsta este pericolul care vă paște pe voi. Veți auzi de războaie, de vești de războaie. Dar ce spune Iisus când enumără aceste semne? Dar? Nu vă temeți voi de asta. Dar nu va fi atunci. Dar nu este problema voastră. Nu depinde de voi dacă se cutremură sau nu se cutremură pământul. Problema voastră este alta. Să luați toate măsurile, să nu fiți înghițiți de confuzie. Căci începe, vor veni hristoși mincinoși. Vor enunța adevăruri apreciabile. Dar voi trebuie să aveți acea sensibilitate spirituală. Voi trebuie să-L cunoașteți așa de bine pe Dumnezeul vostru, încât să rămâneți deasupra acestor contrafaceri. Să nu le fiți victimă. Noi toți știm că această profeție din Matei 24 este o profeție dublă. Și anume că ea s-a împlinit odată la anul 70 și sigur se va împlinește odată la sfârșitul timpului. Știm asta, da? Este foarte important să știm lucrul acesta și să avem convingerea aceasta. De ce? Pentru că aș vrea acum să vedem cum arăta confuzia despre care îi avertiza Iisus pe ucenici? De ce ne interesează? Păi ne interesează să vedem cum s-a împlinit în vremea lor ca să înțelegem Cam la ce să ne așteptăm în vremea noastră? Dacă profeția asta este o paralelă și are o dublă împlinire și ea s-a împlinit la o anumită scară în vremea ucenicilor, sigur, o scară planetară se va împlini în vremea noastră, dar caracteristicile sunt aceleași. Am căutat în istorie să vedem ce s-a întâmplat atunci și ce anume și cum a arătat confuzia pentru generația ucenicilor, ca să vedem ce se întâmplă cu noi. Și am găsit câteva lucruri pe care vreau să le amintesc și dumneavoastră. Mai întâi, istoricii spun, am citat din Iosif Flavius, din Macmillan, apoi Marea Luptă, le dau câteva lucruri care sunt caracteristici ale ceea ce însemna confuzia atunci când Domnul i-a avertizat pe ucenici. Mai întâi, situația politică din vremea dărâmării Templului și Ierusalimului la anul 70, situația politică era foarte, foarte asemănătoare cu a vremurilor noastre. Instabilitate, cu puțin în urmă, evreii reușiseră printr-o revoltă, aparent, să se elibereze de sub jugul roman, de sub dominație romană, dar perioada de tranziție pe care o treceau ei le punea și lor mari probleme, așa că cum am văzut că sunt și problemele din vremurile noastre, instabilitate politică, schimbări foarte frecvente de guverne, partide naționaliste cu un puternic caracter fascist. Vă rog să citiți Dărâmarea Ierusalimului din Marea Luptă și să recunoașteți exact ce v-am spus acum. Apoi, corupția ajunsese cote alarmante, nesiguranța și necinstea în comerț și în afaceri. Vă imaginați, erau ahtiați evrei să dezvolte afaceri după eliberare și se avântau cu toată puterea și așa, pe orbește, se avântau în afaceri unde nu se mai ținea cont de respectarea principiilor de moralitate și de respect reciproc, totul parcă scăpase din făgaș și societatea întreagă era bulversată. O confuzie totală. Deodată a venit vestea că romanii au pornit cu câteva legiuni foarte bine pregătite să cucerească Iudeea și Ierusalimul. Tot felul de vești de războaie. Vești care au determinat pe creștini care se aflau în afara zidurilor Ierusalimului. Nu erau foarte multe comunități în afara Ierusalimului. Cele mai multe erau în Ierusalim. Dar cele care erau în afara Ierusalimului, de frica războiului, au venit în cetate. Și aici, prin sistemul lor de chibuț, prin sistemul lor de masă comună și de punere în comun a bunurilor pe care le aveau, au reușit să supraviețuiască. Și a fost o perioadă extrem de critică pentru biserica de la Ierusalim. Lucrul acesta a făcut ca interesul lor pentru explicarea profețiilor și pentru deșifrarea evenimentelor ce stau în fața lor să crească. Și ei au dat în timpul acela o atenție specială explicării cuvântului profetic al lui Dumnezeu. Însă, în societate, lucrurile se precipitau, se agitau și ei se vedeau din ce în ce mai mult închiși acolo și strânși în cetatea aceasta, care nu promitea prea mult pentru viitor. În urma studiului cuvântului profetic, au înțeles că ei trebuie să iasă și să părăsească Ierusalimul. Și așa au început frământările în biserica de la Ierusalim. Deși la început ei erau răspândiți în mai multe sinagogi, acum erau adunați deoarece erau vremuri speciale și trebuiau să hotărască pentru viitorul lor. Într-o zi au ținut o adunare administrativă și au spus: cred că este vremea să părăsim cetatea asta. Și s-au adunat, au discutat și au spus, mai mulți învățați dintre ei e părerea și cum înțeleg ei profeția, și cei mai mulți dintre ei au ajuns la convingerea că ei trebuie să părăsească Ierusalimul înainte ca oștile romane să ajungă să împresoare zidurile Ierusalimului. Însă au fost și unii care au spus, nu, trebuie să mai așteptăm. Bine, mai așteptăm. Dar la fiecare întâlnire, numărul celor care cereau să părăsească cetatea creștea. Câteva cuvinte despre conducerea bisericii din vremea aceea. Pe lângă multe lucruri pe care le discutăm noi, apreciativ sau invers, în dreptul evreilor, iau și ceva lucruri excepționale. Primul, după Conciliul de la Ierusalim, unde se pare că, să spun în termenii noștri, președintele Conferinței Generale era Iacob, știți că el la scurt timp a fost ucis, fratele lui Iisus a fost primul președinte al Bisericii Creștine. Pentru că evreii aveau un mod de a gândi și au zis așa, biserica noastră se află la începuturile ei. Mișcarea pe care a pornit-o Iisus are ca nucleu persoana lui Iisus Hristos. Presiunile ideologice, religioase, dintr-o parte și dintr-alta, sunt foarte puternice. De aceea trebuie să avem un conducător care să fie puternic ancorat în persoana lui Iisus. Și dacă se poate, nu numai prin credință, dacă se poate și alte legături să-L lege de persoana lui Iisus Hristos. Asta este foarte bine. De aceea, în ciuda faptului că era de puțin timp venit în mijlocul credincioșilor, probabil cel mai sigur, în timpul celor 40 de zile, Iisus și-a câștigat familia la creștinism, la credință, atunci au venit frații lui, nu-i găsim alături de ei la răstignire, însă îi găsim la înălțare. Asta este perioada când ei s-au convertit și au trecut de partea Domnului, probabil că după înviere. Și evreii au spus, trebuie să punem pe cineva din familia lui Iisus șef. Și n-au pus pe unul dintre cei 12. Deoarece au considerat că fratele lui Iisus este mai legat de persoana lui. După moarte, al doilea, șef al bisericii, este, unii comentatori spun că un frate mai mic al lui Iisus, dar cei mai mulți spun că era un nepot, Simeon. Și la anul 70, acest Simeon, un nepot al Domnului Hristos, deci fiul unuia dintre frații lui, era primul prezbiter al bisericii creștine. În timpul lui au avut loc aceste frământări. Și spre el și-au îndreptat ei atenția în acele adunări administrative. Ce facem? Ieșim sau nu ieșim? Lucrul acesta a produs o mare tulburare în biserica creștină. Cu cât se accentua criza în afară, în societate, în cetatea Ierusalimului, cu atât tensiunea era resimțită și în mijlocul bisericii de la Ierusalim. Și într-o zi au venit foarte hotărâți, în special generația tânără. Au venit foarte hotărâți și au spus, frați prezbiteri, trebuie să ieșim, să plecăm, să părăsim cetatea asta, așa cum ne-a învățat Domnul. Bine, dar trebuie să studiem mai atenți cuvântul profetic, spuneau alții. Să mai așteptăm. Păi ce să așteptăm? Că veștile apropierii soldaților romani sunt din ce în ce mai alarmante și mai prezante. Trebuie să luăm o hotărâre. Mai așteptăm, spuneau alții. Bine, dar când să așteptăm? După ce vin, degeaba mai luăm noi hotărâre. Când ori înconjura zidurile cetății, când s-or închide porțile, de ce mai luăm hotărâre? În timpul acela exista în cetate un om. El spunea că este profet. Era îmbrăcat ca un Ilie. Deci era un Ilie. Îmbrăcat la fel. Cu 7 ani înainte a venit în Ierusalim. Și a început să strige pe străzile cetății, ieșiți, ieșiți și părăsiți cetatea asta blestemată. L-a luat securitatea, l-a închetat, l-a chinuit, nimic. Până la urmă l-au declarat iresponsabil și l-au lăsat în pace. I-au dat drumul pe străzi. Și ăsta mergea pe fiecare stradă și striga: prăpăd, prăpăd. Văd cum se răstogolește prăpădul și nenorocirea asupra acestei cetăți blestemate. Parasiți cetatea aceasta. Frații se întrebau: nu cumva este ăsta un semn de la Dumnezeu? Uite, spune adevărul și Domnul nostru Iisus. Vă amintiți când a spus ucenicilor că nu va rămâne piatră pe piatră? Uite, și omul acesta spune același lucru. Este gata să-și dea viața pentru mesajul acesta. A fost chinuit de securitate, bătut, chingiuit, aruncat în temniță. Au încercat toate metodele de a-l aduce la tăcere. A pus mai presus vestirea mesajului salvării cetății decât viața lui. Și i-au spus: nu, trebuie să fim foarte atenți, să nu cădem în confuzie. Nu. Și au început să studieze spusele Domnului. La puțin timp a avut loc un cutremur foarte puternic, foarte mare. Mulți au murit sub dărâmături. A fost un eveniment care a șocat întreaga națiune iudaică. Și frații au venit la biserică și au spus: fraților, uite, Domnul altsem a spus că vor fi cutremure. Vești de război avem, uite, cutremure, uite, vestitorul ăsta neînfricat, care cere zi de zi, zi și noapte, strigă și aleargă și cere să părăsim cetatea asta. Haide să ieșim! Ei, sigur, voi gata să ieșiți. Gata cu plimbarea, voi pentru plecare. La plecare este foarte ușor. Dar avem și noi niște lucruri aici, nu le putem lăsa așa și să plecăm. Nu se poate pleca așa de ușor. Și iarăși discuții în biserică. Unii să plece, alții mai târziu, și a început frământarea. După cutremurul acesta, numărul celor care au spus gata, e clar că Domnul ne avertizează, a fost și mai mare. S-au strâns la biserică și au cerut să se plece. Însă Simeon spunea: nu, trebuie să se împlinească exact cuvântul Domnului. Cum a spus Domnul aici? Ne va spune Domnul în mod special când trebuie să părăsim cetatea. Și, în fine, au început să se roage și să ceară Domnului să le spună exact ce trebuie să plece, cum trebuie să plece. Nu s-au rugat prea mult și deodată se răspândește vestea că la templu se au niște voci misterioase. În sanctuar, un glas, nu de om, un glas supranatural, se aude care cere: ieșiți și părăsiți cetatea. Și au venit frații la biserică și entuziasmați și alarmați: fraților, ne-a răspuns Domnul la rugăciune. Uite, ați cerut să ni se spună să plecăm. Și Domnul ne vorbește din sanctuar. De unde vreți să vorbească Domnul? Unde v-ați fi așteptat să vorbească Domnul? În piață? Vorbesc alții. La tribunal? Vorbesc alții. Pe stadion? Vorbesc alții. Unde să vorbească Domnul? Dacă nu la templu. Haideți să ieșim! Uite, Domnul a trimis pe omul ăsta să ne predice, să ieșim. Apoi, cu tremurele, veștile de războaie, am cerut să ne spună direct. Ne-a spus direct. Ce facem? Trebuie să ne mai rugăm. Nu. Trebuie să avem un răspuns clar de la Domnul. Nu știm ale cui ori fi vocile ale. Să avem un răspuns clar. Și au început să se roage Domnului, să le spune Domnul clar: da sau ba, pleacă sau rămân. La scurt timp după ce au început să se roage, o lumină puternică, ca un stâlp de lumină din cer, a coborât asupra sanctuarului, asupra chivotului. Toată cetatea a încremenit și după momentele de șoc și-au adus aminte evreii că așa răspundea Domnul poporului la cererile lui. Și exista practica atunci când poporul avea de făcut o cerere lui Dumnezeu, Și Domnul ia de acolo o lumină să vină și să lumineze pieptarul marelui preot și capacul harului. Când răspunsul era negativ, ce se întâmpla? Vreau să vă amintiți. Fascicul de întuneric cobora asupra sanctuarului și asupra pieptarului marelui preot. Și ei știau că Domnul nu este de acord. Răspunsul este nu. Dar când cobora lumina, răspunsul era da. Ei, vă imaginați, când au văzut lumina, ce bucurie a prins pe unii. Au zis, extraordinar. Haideți, și cu grămadă au venit toți la biserică, pe la biserica arhiplină, cu mic cu mare, cei mai mulți pregătiți, să plecăm. Însă, când a ieșit Simeon în față, a spus, da, i-a ascultat, a ascultat argumentele, a ascultat, a privit agitația de biserică, entuziasmul. A spus, nu credem că este momentul. Trebuie să mai așteptăm. Păi cum să mai aștepți, frate Simeone? Cât să mai aștepți? Ce aștepți? Că uite, am auzit că deja legiunile romane au debarcat și se apropie de Ierusalim. Ce să aștepți? Uite ce spune cuvântul Domnului, că doar atunci când vom vedea Ierusalimul înconjurat de urăciunea pustirii de armatele romane, atunci să plecăm. Mai frate, trebuie să înțelegi profeția în termenii timpului. Cum să mai pleci după ce ai vedea zidurile înconjurate de armate? Pe unde să pleci? Aici e o vorbire simbolică. S-a terminat. Pe vremea când erați dumneavoastră tineri, da, mergea cu explicarea. Punctul ăsta de vedere istoricist al profeției, dar acum lucrurile nu mai sunt așa. Trebuie să înțelegem altfel lucrurile. Altfel este Armagedonul, altfel este, altfel. Explicația istoricistă s-a dus. Pentru că este logic. Pe unde mai ești, frate Simeone, când îi vedea zidurile asaltate de romani? Unde mai pleci atunci? Crezi că îți fac aia culoar să ieși natale cu bocceluța? Pare rău, e bine să ai niște oameni prevăzători lângă tine, este bine. Dar când prevederea lor trece de niște granițe susținute de bunul simț, cred că trebuie să iei poziție. Și vă imaginați ce se afla în biserică acolo. Unii spuneau să ieșim, alții spuneau să mai așteptăm. Dumneavoastră ce ați făcut? Sigur, e ușor să stai acum aici și să-i judeci pe ei de atunci. Și mai ales când știm și rezultatele. Dar nu, imaginați-vă că am fi exact în situația aceea. Și a spus, nu, Domnul ne va arăta când trebuie să ieșim. Și vreau să vedeți scena. Când ieșeai seara, când se lăsa răcoarea peste Ierusalim, auzeai pe ăla strigând prin oraș, ieșiți, ieșiți. Lumina aceea stranie, lumina templu, ca și când ar fi fost sub reflectoare. Vocile din sanctuar care strigau, ieșiți, ieșiți. Era așa o stare de tensiune, nu știi ce să faci. Și deodată, într-o noapte, porțile cele mari ale cetății, care nu puteau fi deschise decât de brațele puternice și vânjoase ale sentinelelor, s-au deschis singure. Drugul ăla uriaș de lemn, masiv, de un buștean adevărat, a ieșit singur de acolo din lăcașul lui, s-a dat deoparte, ca și când ar fi fost luat de mâini, dar nu se vedeau. Și cu un scârțit, așa prelung, că dacă ești atent, parcă la ușii acum, ușile se deschid și toți rămân înmărmuriți și strigătele alea, ieșiți, ieșiți. Ce să faci? Da, dacă Domnul cere lucrul ăsta, da, dacă nu cere Domnul. S-au dus a doua zi dimineața la biserică, ei se strângeau fiecare zi. Iisus, fraților, E ultima strigare, ultima apel, trebuie să ieșim. Dumnezeu ne-a deschis și porțile, ce vreți mai mult? Ce vreți să facă Dumnezeu mai mult? Ce semne vreți mai mari și mai vizibile, mai clare și mai limpezi? A, nu, stă scris când vom vedea cetatea înconjurată de oști. Bine, dar e un nonsens, frate Simeone. E adevărat, credința uneori n-are sens. Și în ziua următoare, deodată, cetatea, toți locuitorii cetății rămân încremeniți. Auziți dumneavoastră, pe cerul ce înconjura cetatea, de jur împrejurul cetății, tot cerul deodată s-a umplut de armate străine. Era înfricoșător. Așa, te așteptai să-ți pice în cap soldatul ăla din clipă în clipă. Ceva tulburător, înfricoșător. Și frații au fugit repede la biserică și au zis, stai, Simeone, s-a împlinit și cerința aia absurdă a dumitale. Vrei să vezi cetatea înconjurată de oști? Uite, ieși afară și te uită. Și, într-adevăr, era spre apusul soarelui. De jur împrejurul cetății, cerul plin de armate. Stau și privesc ei. Haide să plecăm! Haide să ieșim! Domnul n-a spus că armatele le vom vedea pe cer. Alta acum. Dar ce contează? Dar n-a spus nici că le vei vedea pe sol. N-a spus asta. Ce ziceți? Dacă ar fi ieșit mai de mult, n-ar fi fost scutiți de toate aceste zile de chin? N-ar fi fost scutiți? Vedeți cum e omul? Dar ce credeți, că noi suntem altfel? Ce credeți că îi țineau de nu ieșeau? Ah, poate zice cineva, dar de ce nu au ieșit aia care vreau să iasă? Știți de ce? Pentru că aveau un alt lucru extraordinar evrei. Țineau la unitatea lor. Și nu puteau să uite rugăciunea Domnului, rugăciunea aceea pentru unitate. Fă-i să fie una. Și când s-au sculat a doua zi, a treia zi, chiar că cetatea era înconjurată de soldați. Și spune așa Iosif Flavius, că unii au încercat să iasă. În câteva săptămâni de zile, spațiul dintre zidurile cetății și primele rânduri ale armatei romane s-a umplut de o pădure de cruci. Cum ieșea unul din cetate, cum era prins și răstignit, fără discuție. Romanii ucideau pe toți. Nimeni nu scăpa cu viață. Ce credeți că era în biserică? Cam ce credeți că discutau? Ce părere aveau? Ce simțăminte trăiau acum? Să mai ieși, uite, s-a împlinit semnul. Hai să ieșim, dar pe unde? Eu nu am cuvinte să vă explic starea de lucruri de atunci. Se pregăteau pentru moarte, au trăit noaptea strâmtorării lui Iacob. Dacă n-au ieșit, la timp, nu? Care este destegarea? Dumneavoastră ce ziceți? Ar fi trebuit să iasă la primele semne sau nu? Vedeți, așa arată confuzia. Știți de ce nu ziceți da sau ba? Pentru că nu e așa de simplu, zici repede da sau ba. Dacă te gândești bine, este foarte greu să știi ce ar fi trebuit să fac. Așa arată confuzia. Și este extrem de periculoasă. Nu mă refer și la alte aspecte. Mă refer numai la asta, prin care vrei să știi care este voia lui Dumnezeu. Bine, deslegarea. Romanii, într-o dimineață când s-au sculat, când aproape că nu mai rezistau, romanii nu mai erau. Au auzit sunetul de trâmbiță, sunt speriați, la fel de șocați. Soldații evrei au plecat pe urmele romanilor, pur și simplu au măcelărit pe romani. Abia a scăpat generalul cu câțiva soldați, au scăpat că a ajuns la mare și a scăpat pe vas. Dar evreii au obținut cea mai mare biruință lor asupra romanilor. Era un culmea fericirii. În sfârșit, veniseră zorii libertății. Exact cum am fost noi după Revoluția asta română. O euforie extraordinară. Frații s-au strâns la biserică și cei care ceruseră să plece, au dus, frate, iartă-ne, of, ce bine e să ai niște bătrâni cu tine, ce bine e să ai niște deștepți aici. E bine să fii. Pă, ce bine. În sfârșit, uite, dacă plecam, cine știe unde ne pierdeam și uite, acum au venit libertatea, hai să mergem. Și toată Simeon spune stop. Cine a ieșit la câmp să nu se mai întoarcă. Cine s-a urcat să-și repare casa, să nu mai intre în casă. Acum plecăm. Mă, frate, altă treabă acum. Tot pe dos, așa. Când e vremea să pleci, nu pleci. Când... Dar pentru că țineau la unitatea lor, au spus plecăm, dacă se zice să plecăm. Și au plecat. Și romanii s-au întors. Ce erau cu semnele alea? Omul ăla era de la Dumnezeu sau nu era de la Dumnezeu? 7 ani a predicat, a îndurat tot ce era mai greu. A fost sau nu a fost omul Domnului? Să vă spun eu? Să vă spun? Eu știu doar atât, că a murit. A murit acolo în asediu. Iar cuvântul Inspirat spune că niciun copil al lui Dumnezeu n-a pierit acolo. Dar el a pierit. Ce concluzie să trag? Și 7 ani a predicat. Și pe mulți a dus în eroare. Și nimeni n-a avut niciun argument să-l combată. Că aproape că spunea adevărul. Dar n-a fost omul lui Dumnezeu. Mai departe, lumina aia care venea din cer. Bă, era de la Dumnezeu? Sigur, totdeauna venise exact așa lumina de la Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru. De la moartea Domnului Hristos, de când s-a rupt perdeaua, mai vorbea Dumnezeu prin templu? Atunci de unde era lumina? Și ce era să ne păcălească? Și ce semăna cu adevărata lumină? Vocile alea din sanctuar. Păi așa vorbește Domnul, pântuneric. Cine vorbește într-un loc întunecos și este? Cine folosește metoda asta? Cămăruța ascunsă. Cel rău. Cine a zis poarta? Face Domnul în locul omului ceea ce omul poate el să facă? Cine a dat piatra la o parte de la mormântul lui Lazar? Au dat-o îngerii? Și arătările la fel. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Așa ne sfătuia Domnul Hristos. Că-și vor veni mulți în numele adevărului și aparent susținând adevăruri. Cum ne putem feri și care este siguranța noastră? Isaia 8,20. La lege și la mărturie. Cine nu vorbește așa, nu se poate. Singura soluție ce o avem la îndemână ca să putem să ieșim neînșelați din vremurile ce stau în fața noastră este să ne cunoaștem bine cuvântul, să ne cunoaștem bine Scriptura. Dragii mei tineri, trăit o generație când disprețul pentru carte în general s-a răspândit și aproape că a devenit o virtute pentru unii. Dar trebuie să nu uităm un lucru, că religia lui Dumnezeu este o religie a cărții, că relația cu Dumnezeu se bazează pe cunoaștere și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Că noi depindem, este condiție de supraviețuire cunoașterea temeinică și serioasă a Sfintelor Scripturi. Studiul Scripturii nu poate fi înlocuit nici de internet, nici de predici, nici de filme, nici de nimic altceva. Relația aceea personală cu ceea ce a spus Dumnezeu și încrederea în cuvântul scris așa cum este scris a fost soluția salvării pentru Biserica de la Ierusalim de la anul 70. Și aceeași soluție este și pentru noi astăzi. La lege și la mărturie. Ne îndeamnă Dumnezeu pe toți să dăm o atenție sporită studiului Cuvântului lui Dumnezeu. Este singura soluție de supraviețuire spirituală în aceste vremuri. Altfel, ne ia valul ca pe fulg. Să ne rugăm lui Dumnezeu să facem din Scriptură temelia de bază a existenței și a spiritualității noastre. Amin.